Box to Box Media Network. What up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box out.
Bareng gue Raditya Alif dan
Bindra Pradika. So Emily.
Ini kita kembali setelah menikmati libur off season deh.
Just 2 weeks.
Does that thing even exist kayak libur off season?
No.
Gue ngerasa berita tuh tidak berhenti ya.
The cycle keeps on
turning. Kejadian. Lo tau gak sih, lo tau gak film paling jelek yang gue tonton tahun ini apa?
Apa?
Film yang dibintangi groomer dan pelaku sexual abuse. The Flash.
Ah, yeah. Gue belum nonton.
Silakan saya. Gue denger di Amerika saking ngebomnya itu film. Yeah. Ada buy one get one.
lu
buy one get one loh. Asli inget gue dulu di Line Today atau ini anjing si Abi ketawa sampai krem. Enggak, gue lihat Fandango. Oke, okay, who? Dari nafas. Okay. Buy one get one saking bombnya, saking gak lakunya itu film. Dan gue gak, I will spare you the plot ya. Silakan lo alami penderitaan.
Tapi
itu.
Tapi banyak ini ya, banyak cameo yang gue baca.
Banyak cameo secara tidak etis ya, dengan penggunaan AI dan deep fake ya. Kita melihat itu kayaknya arwah-arwah beberapa aktor yang menjadi superhero DC di masa lalu tuh kalau ngelihat film itu kantornya Warner Bros tuh bakal dihantuin, gue yakin. Gitu. Anyway, okay, kan itu filmnya berhubungan dengan multiverse ya. Jadi okay. Kayak oh, dia ke masa lalu, dia mengubah sesuatu. Dan karena dia seperti aktornya Ezra Miller di kehidupan nyata tidak bertanggung jawab. Ya. Segala hal tuh jadi berantakan kan?
Oke. Okay.
Hal-hal tuh jadi ketukar gitu. Kok Back to the Future yang main itu bukan Michael J. Fox misalnya. Kok si ini si itu?
Oke. Okay,
nah, fun. Itu menurut gue sama dengan lu lihat berita NBA gitu. Kok tiba-tiba Chris Paul ada di Golden State Warriors?
Sampai gak tanggung jawab nih.
Wah, Bradley Beal tiba-tiba sudah pindah ke Suns.
Siapa yang tidak bertanggung jawab?
Gitu loh. Marcus Smart tiba-tiba sudah mendapat peran baru menjadi veteran di Memphis Grizzlies. Gitu. Jadi we'll talk about perpindahan-perpindahan yang terlihat sangat multiversal ya.
Multiversal.
Di NBA. Sebelum ngomongin draft juga tentunya.
Mm-hmm.
Let's start with Chris Paul, man. Tadi gue melihat sebuah tweet nih, Bi ya.
Yes, sir.
Ini kan kita seperti yang kita ketahui, fanbase paling gede global is Lakers, ya kalau NBA. Yang kedua, Warriors. Oke? Okay? Dan mungkin Bulls zaman dulu, and yes. Celtics. Yeah.
Your favorite fanbase.
Ini gue liat sebuah tweet, kayaknya kan sekarang karena Elon Musk tuh ngepet gitu ya, kan gampang banget buat bikin akun palsu kan. Jadi ada yang bikin akun Joe Lacob, pemilik Warriors. Dan tweetnya adalah, lo pingin banget gue nge-trade Jordan Poole. Sampai gue trade demi pemain yang paling lo benci.
Chris Paul.
Anjing. Chris Paul, orang yang mungkin di Earth 78 ya, itu udah dapetin cincin juara karena gak ada makhluk bernama Stephen Curry. And now, kalaupun dia bisa mendapatkan gelar juara musim depan, you had the Warriors as the biggest threat to the Nuggets,
yeah.
It's gonna be on a team with Steph Curry. Nah, ini ada banyak diskusi ya soal bagus enggaknya, will it work, won't it work. Mm-hmm. Stansa lo gimana nih, Bi?
I think it's secara on paper, I think it's a good move. Banyak banget fans Warriors yang kayak, si Fitri ngapain? Karena mereka udah keburu benci dulu nih. Kalau lu sebagai netral gitu, lu ngeliat kayak, is this a Hall of Famer yang mungkin gak perlu main 30 menit per game, yang akan mengconserve health-nya, which is his biggest concern kan?
Iya. Yeah.
Terus dia main bisa, Steph Curry bisa main off-ball, skemanya juga gak terlalu pick and roll heavy lah. Kayak waktu dia di Clippers, atau di Rockets, waktu dia di Suns.
Gue akan ngedouble down ya. I think the more I think about it,
yeah.
I love this move.
Yes.
Gue lupa ya. Gue dengar mungkin ini di The Mismatch kali ya. Lupa gue. Kalau ngomongin sebuah fit, ini kan bukan cuman soal kecocokan, tapi soal kalau ada sedikit perbedaan antara yang masuk
antara
dan yang dimasukin,
Ash. Ya.
Itu kemampuan yang masuk untuk adaptasi sejauh apa?
Yes.
Nah, kalau kita lihat faktanya, kemanapun Chris Paul dipindahkan, khususnya setelah dari Clippers, Rockets, selalu ada pertanyaan, ah ini kayaknya gak cocok deh sama James Harden.
Bisa aja.
Ketika dia ke OKC, kayaknya gimana ya? Ya tiba-tiba ada 3-guard lineup. And then menurut gue sekarang, it's fair untuk bilang bahwa it could work.
Jadi ini kesannya kayak si Chris Paul ini bukan time traveling. Team traveling.
Team.
Multiverse baru di tiap.
Iya. Nah, karena itu, I think Chris Paul is actually one of the most adaptable NBA players gitu.
He's really smart. Maksudnya orang pintar pasti kan bisa menempatkan diri dengan baik kan.
Iya. Nah, dan gue sih berharapnya keberadaan dia tuh juga memaksa Warriors untuk sedikit lebih fleksibel juga. Kan Warriors ini kan kayaknya ada yang bahas kayaknya ini di podcastnya Jason Timpf ya. Bahwa sebenarnya selama ini ada perbedaan stylistik. Warriors like to play the bit faster, motion offense ya. Walaupun ketika regular season tentunya ketika playoff, then that may change based on lawannya giving them apa kan gitu ya. Tapi bisa jadi ya at certain place Chris Paul yang beradaptasi untuk ke gaya main Warriors, he can spot up shoot ya. Di sisi lain, mungkin sekali-kali bagus juga kalau Warriors bermain dengan sedikit lebih heavy pick and roll. Karena menurut gue, ya lo lebih jago, lebih susah dihentikan ketika variasi dan unpredictability dari semua kartu yang bisa lo pakai tuh lo optimalkan gitu.
Yes.
Nah, I do have questions though.
Yes, sir.
Kita lihat di playoff Warriors kalah lawan sebuah tim dengan size. Dengan size yang mumpuni. Nah, does his addition make their best lineup or crunch time lineup rentan kecil misalnya, itu satu.
Okay.
Dua, apakah dia akan di-expose dalam defense? Karena walaupun sepanjang akhirnya he's a notable defensive player, at this stage dengan usia segini, menurut gue lo bisa nge-target Chris Paul gitu. Jadi menurut gue keberadaannya melawan sebuah tim dengan level tertentu itu bisa menciptakan masalah yang nggak bisa lo solve seutuhnya.
Oke.
Gitu loh.
Oke. Kalau dari gue, setuju. Tapi menurut gue value Chris Paul di sini tuh bukan sekedar kayak yang tadi lu bilang itulah sebagai bikin variasi. Dan that's a good value. Tapi dia itu lebih ke arah ketika Warriors tahun lalu nih, Stephen Curry keluar lapangan.
Stagger kan?
Net ratingnya turun jauh kan.
Nah,
they lost leads whenever Steph istirahat. Dan kalaupun Steph tidak bisa istirahat kayak dokter long Lakers, dia kecapean akhirnya. They were in the juice. Kalau misalnya let's say lu menggantikan Steph Curry dengan Chris Paul untuk 10 menit ya per game. And then afterwards bisa dimainin bareng atau apa sisanya. Tapi 10 menit per game. Itu menurut gue udah lebih dari cukup. Dan it's an upgrade over Jordan Poole tahun lalu ya.
For sure.
Belum tentu Jordan Poole yang waktu mereka juara. Karena Jordan Poole waktu mereka juara tuh bagus banget sebenarnya. Gue walaupun gak suka sama Jordan Poole. But he's a really good player. Di saat mereka juara. But yes, that's the point. Cuman masalah defense. There's always pre-switching. Peel switching. I mean, Kerr's smart. He can hide. Kerr's ball.
Gini. Itu bisa dilakukan dan menurut gue tidak perlu terlalu dilakukan di regular season. What I'm saying adalah situasi-situasi spesifik di playoff di mana to get the most out of your lineup, ya di crunch time, lo bisa aja ada kemungkinan nih lo harus masukin dua-duanya. Gitu loh. Gue yakin di regular season bagusnya adalah lo bisa nge-stagger. Ya, mungkin juga di playoff for most parts bisa di-stagger lah. Lo ngejaga menitnya CP3, lo bisa ngejaga menitnya Steph juga gitu. Itu kan that's why Houston teamwork, karena bisa di-stagger kan. Dan variasi yang gue bilang mungkin akan keluar ketika Steph Curry lagi gak main justru gitu. Cuman ketika melawan tim-tim yang paling elit nanti, walaupun memang ini adalah signing buat 4 bulan terakhir ya, bodo amat lah di awal-awal gimana gitu. Bisa aja ada situasi di mana their best lineup ya adalah pengganti pool party ini gitu loh. CP party ini gitu loh.
PP party.
Nah, dalam situasi kayak gitu tetap kalau misalnya dua-duanya main bersamaan that makes pre-switching tuh a bit harder gitu. Itu yang gue agak foresee.
Asumsi Draymond Green balik ya. I think it's still something yang kayak, karena tahun lalu ya, I think kita ngelihat Warriors ketika pool main dan kering gak, itu jelek banget.
Yeah.
So there's nowhere to go but up gitu loh. Mm. And I think kalau misalnya, if you would have put CP3 di series yang pernah lawan Lakers gantiin pool, I think they would have won.
Bisa jadi gitu. But ya itu dia gitu. I'm not talking about the situations. Mm-hmm. Ketika lo, I love this move.
Okay.
But I'm not talking about the situations di mana one or the other itu nggak ada. I think that's fine.
Both kan. Yeah. Kalau misalnya pas
tapi
lagi,
ketika dua-duanya, nah itu yang gue pengen tahu gitu loh. Mm-hmm. Gitu.
Menurut gue ya benar sih. Dan I think you said like CP3 spot up shooting sebenarnya tuh declining quite at a rapid pace.
Interesting. Okay.
So I think
tapi it's a huge upgrade simply karena ya CP3 punya otak udah. Yeah. Itu sih
an extra coach.
Consistency gitu yang mudah-mudahan he finds his shooting touch at a higher clip aja gitu. Those major. Dan yang menarik adalah ya kita ngomongin soal variasi offense ya. Selain pick and roll tadi, we know Steph, Clay are great mid-range players. Tapi kan bahaya mereka tetap lebih dari luar kan.
Yeah, yeah.
Sekarang lu tambah satu main lagi yang tidak akan apa yang justru area of cooking-nya tuh mid-range. Gitu.
No. I would say this though, as much as I like this move, ini bukan jadi move yang paling penting buat Warriors sih di offseason ini.
Apa mempertahankan Draymond apa?
Yeah, Draymond and another shooter. I mean you said it before kan. Maksud gue kayak you need another shooter.
Yeah. I think satu hal yang juga mesti kita ingat ya, now with the benefit of ini udah lumayan lama ya. Warriors musim lalu main cukup lama tanpa Andrew Wiggins, man.
Ya, di awal di akhir musim dan di awal playoffs.
Kayak terkadang kayaknya sampai kapanpun tuh gue akan ngerasa dia pemain yang bahkan ketika udah lumayan tuh kayak potensinya tuh masih belum fully used gitu.
Iya. Yeah.
Gitu. But yeah, I think ya udahlah kita sama-sama. Ini tuh it's not a bad move. I'm just looking for angles di mana ini tuh sisi jeleknya dari move ini apa ya gitu ya. Size concerns, defense.
Size defense itu doang sih. Dan I think menurut gue it remains to be seen. Karena gue tadi agak-agak sedikit enggan menjawab pertanyaan lu tadi, mungkin agak-agak enggak pas jawabannya. Tapi karena gue merasa ya, yang tadi gue bilang, this is not the end of the off season kan.
Pasti.
Karena nanti menurut gue closing lineup itu it won't involve CP3.
Interesting.
Karena Wiggins, Clay, Dre, Looney. Okay. Kalau mereka lawannya big ya, tapi kalau lawannya a bit small, Wiggins at the 4, Dre at the 5. Clay at the 2, Steph the 1. Satu pemain lagi ini masih ada.
Oke.
Okay. Yang dari
Miami itu sesering apa sih closing lineup-nya? Ada Kyle Lowry. Itu yang gue
agar. Ya, depends on the gitu. Ini sih.
Tapi at least ya, walaupun gue bilang Kyle Lowry jadi CP3 gitu. Nah ini, CP3 sekarang diperan Kyle Lowry di Miami cuma di
Warriors. I like that.
Okay. Staying on the West. Staying on the West. Bradley Beal. Manusia dengan no trade clause. Dengan kemampuan ngeveto ya. Pas banget lah dia di Washington gitu ya.
Yes sir.
Sudah seperti pemerintah Amerika. Hak veto gitu ya. Tapi akhirnya di
coba kudeta.
Ditukar. Di trade ke Phoenix Suns.
Yes.
Chris Paul tadi yang jadi korbannya gitu kan. di saat Denver Nuggets menang dengan konstruksi roster yang begitu seimbang. Dengan depth, dengan size. Phoenix ini malah double down. Or triple down if I may say. Fuck depth. Gua akan taruh satu lagi nih. Dan mereka tidak punya kontrol akan draft pick mereka sampai tahun 2031.
Ada kontrol ya. Karena di apa itu hak untuk ditukar ya.
That is a very long time, man.
Yeah.
Indonesia aja dulu tuh ngebeat Piala Dunia seinget gue 2030 something. Gagal pastinya.
God damn.
Yeah. So ini gimana? Lu, do you like this move or not?
I like it.
Like it sialan, gue pengen ngomong hate lagi ya.
Okay, gimana? I hate it.
Kenapa?
Karena gini deh, kayak Bradley Beal okay lah, bagus. Kevin Durant bagus banget. Devin Booker bagus banget.
Dan Kevin Durant sekarang lebih berat loh.
Apanya?
Lebih berisi loh dia.
Oh ya?
Iya.
What
ke Fit Hub deh kayak para mangga. Enggak. Ada foto dia kayaknya udah nambah 10 kilogram kayak.
Masa iya?
Iya, tapi gue enggak.
Itu Kate Cunningham
kali. Tapi
kayak hobo anjing bentuknya sekarang. Jelek banget.
Oh iya, kenapa ya Kate Cunningham?
Itu editan anjing.
Buset deh kayak.
Enggak, yeah. Tapi oke. Okay. Masih ada DeAndre Ayton, let's say DeAndre Ayton. Tapi gini, we gotta talk about the coach as well.
Yeah.
Frank Vogelito.
Fuck, kenapa jadi Vogelito?
Vogelito kan Arizona agak-agak ini kan.
Hispanic.
Hispanic.
Vogelito.
Vogelito. Cicarito.
Iya, iya.
DeAndre Ayton ini kan bagus ya. Kalau dia mau dengerin coach. I mean, kalau yeah. Pas Monty resonate sama dia itu waktu playoff run sampai finals. He yeah. Was balling out. One of the best defensive yeah, centers yeah, in the game. Yeah,
walaupun nyawanya dicabut sama Giannis ya, ya lumayan lah. Yeah.
Imagine Vogel bisa membisikkan jadi Ayton Whisperer gitu. Yeah. Kayak Cesar
Milan. Lu lebih jago dari Roy Hibbert gitu kan.
Such loose. Tapi let's say Ethan buy in. Terus I mean gini. Oke okay lah bagus. Gue gak sukanya. Karena gue lagi pusing gak suka sekarang. Gue gak sukanya adalah karena gini. Bola cuma satu. I mean you can return this easily. But I'll play long. Ball handling and shooting. Kalau pull up shooting ya. Is a diminishing return skill.
Ini by the way enak ya di studio ini gak ada kamera, ini kayak ada kayak bantalan gitu. Ya tiap kali kita ngeluarin pendapat, kita pukul bantalnya ya. Yang tadi Pak Rama tuh merhatiin tuh kayak, ini suaranya masuk kayak gitu.
Gak apa-apa, beda-beda, boom.
Boom gitu, oke. Terus, ball handling.
Itu di missing returns, karena gini, gak kayak hustle, gak kayak defense, yang kayak semakin banyak semakin bagus.
Yeah.
Ball handling itu kalau semakin banyak, kayak, boleh cepat satu bos gitu. And there's only 48 minutes. Only 5 positions, only 5 players can play.
Uh-huh.
Unless gitu ya, mereka bisa somehow develop a system. Frank Vogel, lu minta bikin system. Walaupun masih ada Kevin Young ya, tapi Frank Vogel lu minta bikin system. Dengan pemain yang sekarang cuma ada 4, 5, 6 sama Jordan Goodwin. Which we'll talk about later.
Mm-hmm.
I just don't see it happening unless mereka somehow tiba-tiba dapat someone on a veteran minimum yang bisa fill in all the gaps.
Ya ini kan pertanyaannya selalu soal pemain keempat kelima ya. Jadi gue chickening out dari debat ini sama dengan posisi lo ketika tadi kita ngomongin Warriors, Bi. Gue cukup bilang, ya yeah, they're not finished making moves sampai selesai off season. Itu satu ya.
Oke, silahkan.
Tapi gini ya. Sekarang nih tenor of the conversation, segala bukti dalam 4-5 tahun terakhir menunjukkan do not make a big three through trades or free agency yang didikte oleh, yang terlihat seperti didikte oleh pemain. Ya, tenornya seperti itu. Okay. Karena itu efek sampingnya adalah 4-12 tuh gak dipikirin.
Yeah.
Oke? Okay? Ya, presidennya bilang begitu. Ya, who am I to debate the past 5 years? Ya. Tapi bola basket itu bundar. Okay. I hate that I just said that by the way. Yeah. Segala, kalau kita perspektifnya adalah membuka cakrawala kemungkinan untuk terjadi ya.
Mm-hmm.
Berarti gue juga bisa mengambil sample size bahwa sebuah big three yang dibentuk scary hours itu ketika tiga-tiganya sehat.
Oh yeah, they're unbeatable.
Itu tak terkalahkan.
Yeah.
Yeah, bahkan 2.5 dari itu sebenarnya kalau kakinya Kevin Durant lebih panjang. Mungkin Giannis yang di Golden State sekarang.
Lebih pendek.
Kalau lebih pendek. Mungkin Giannis di Golden State sekarang. Kayak dia udah kayak fuck dengan small market bikin tim sendiri gitu ya.
Yeah. Fuck Milwaukee.
And.
Oke.
Okay. Siapa sih tim yang paling repotin Denver Nuggets di playoff ini?
Of course the Phoenix Suns.
Took two with all of that offense.
Itu pun CP3 cedera lagi.
Iya. Yeah. Hmm. Sekarang lo tambahin satu
Bradley Beal.
Senapan lagi di situ. Nggak tertutup kemungkinan, man. Nggak tertutup kemungkinan a team with that kind of firepower can pull through. Apalagi sekarang Kevin Durant is gonna have more time to adjust. Yeah, it's not a comeback bar sebuah injury. He is the greatest mungkin pemain plug and play. Mm-hmm. Yeah, di sejarah NBA kalau kita ngomongin kayak pelengkap gitu ya untuk menjadi the killer touch lah ya di sebuah tim contender. So menurut gue harus, ya ini masa lalu mau lihat kemungkinan terburuknya, clash and all that, atau kemungkinan terbaiknya, potensi tim ini untuk menjadi the best,
I will answer.
Itu gede. Nah, go ahead.
Gini, jadi waktu, gue udah boleh pakai topi, gue suka buff ini ya sekarang.
Boleh.
Yeah.
Yeah.
Karena gini kan, gue membuat ulasan sedikit gitu. Waktu Vogel dipilih. Karena Vogel was a bit of a surprise.
Yeah.
Orang ngomong kayak Nick Nurse, oh Doc Rivers, blablabla. Gitu, Frank fucking Vogel.
Yeah.
NBA championship level coach.
Mm.
Tapi terkenal untuk defense.
Bukan offense.
Bukan offense. Nah gue tuh gitu bikin kalau gak salah ada 3 faktor. Yang Frank Vogel tuh harus dapatkan atau harus dikasih sama owner atau sama manajemen. Yeah. Ya. So he can sukses. Jadi bisa sukses.
Yeah.
Number one. Dia harus punya offensive coordinator yang bagus.
Mm-hmm.
Untungnya Kevin Young itu asistennya Monty Williams itu gak pergi. Gak ngikut Williams ke Detroit. Dia tetap di kontrak. I think he is now assistant coach yang paling gajinya gede.
Gajinya dan gede. Udah ada yang lirik dia buat jadi head
udah,
coach kan?
Udah berkali-kali.
Iya.
But Phoenix needs. Karena Kevin Durant sama Devin Booker bilang, please Kevin Young. Bilang ke James Jones. That's number one. Number two. Vogel again harus bisa membisikkan DeAndre Ayton. Karena as we know, Vogel itu defense tergantung sama big man-nya.
Yeah.
And he needs people to chase around the perimeter. Which leads us to number three. Jonathan fucking Goodwin.
Who? Who? Siapa tuh?
Ini adalah seorang veteran, seorang kayak pemain agak gurme sebenarnya.
Oke. Okay.
Tapi whenever Monte Morris itu nggak main tahun lalu, dia tuh jadi starter. Monte Morris sama Dylan Wright nggak main, dia jadi starter.
Mm.
And he was really good defensively.
Mm.
Kayak kalau nggak salah di 7 kali start, I think he averaged around 2.2 steals, 13 points per game, 6 assists, and a healthy turnover assist to turnover ratio lah.
Mm.
Dan ngelihat sekarang, okay, dia bisa fokus di defense. And I think dia dipaksa oleh Bradley Beal. Karena Bradley Beal kan punya no trade clause dan dia bisa ngomong siapa aja yang ikut gue ke Phoenix dan siapa aja yang keluar dari Phoenix.
Yeah.
Basically, as long as it's a rematch, dia bisa ngomong kayak gitu. And ya udah, dia buat jajaran gue kan karena that's the key for Vogel. Ini kalau gue udah ngomong gini, itu Diddy Wave.
Lu berubah.
Enggak, tapi maksud gue emang itu, I think the Phoenix Suns has the small foundations. Mereka masih bisa ngontrak Torrey Craig dengan kontrak yang cukup besar dan melebihi cap space. Sekarang mereka punya bird rights-nya, Josh Okogie juga bisa. Siapa namanya itu? The Australian, Jock Landale.
Mm-hmm.
Bisa, Darius Basley juga desain pakai bird bisa. So I think, they're not done yet. They might get veteran yang more ring chasing.
As things are,
I think.
Warrior sama Suns, mana yang lebih bisa nantangin Nuggets?
Yang lebih nantangin Nuggets.
Right now.
As things are.
Yes.
Berarti Warriors tanpa Draymond gini.
Oh iya benar.
Something out.
Ya gak anggap.
Suns. Ya.
Oke.
Okay. I'ma go with Suns.
Firepowernya sih luar biasa ya.
Yes.
The only thing di musim depan yang akan bikin gue ngomong. Kan di playoff ini kan kayak kemarin. Ini Suns in 6 lah. Suns lah gitu kan. Satu-satunya hal yang bikin gue gak ngomong itu straight out adalah kita sudah melihat Denver juara. Udah itu aja.
Yeah.
If Denver gak juara kemarin out, still go like, okay, ini tahun depan unggulan nomor satu Suns gitu. Kayak dengan cara yang mereka, karena dengan cara mereka ngumpulin 3 bintang gitu. Ya udah gitu. Jendela, lo lagi-lagi ngirim pesan ke satu NBA, my time is now.
Mm-hmm.
Orang lo gak bisa ngedraft, lo gak bisa nentuin apa draft lo sampai 2030 gitu loh. Maksudnya yang benar-benar gak diatur sama dapat terkait dengan tim lain gitu. Jadi I still think apa ya, tekanan tuh harus dikasih gitu loh ke Suns. Kayak ini tuh lo udah sebegininya gitu loh ngumpulin tim gitu loh.
Ntar lo gue cek lo, mereka championship odds-nya berapa ya?
Coba.
Tapi emang so the top 3 favorite in the West pasti mereka lah ya. Okay, interesting.
Oke, okay, let's shift gears, man. To satu trade lagi sebelum kita ngomongin draft sekejap.
Porzingis,
yes, Boston Celtics.
Pas
ngelepas
banget. Mereka number one.
Siapa?
Odds-nya di si, si Celtics.
Celtics.
Nuggets sama Celtics tied for first.
Really?
Yeah.
Celtics meningkat.
Yeah.
Odds-nya. Setelah dapetin Porzingis.
Yes. Okay. Suns keempat secara rata-rata.
So kalau ini gimana?
Celtics Bucks apa?
Okay, so ini gimana? Do you love? You hate it?
In my mind, I like it.
Kenapa tuh?
Karena Brogdon White Smart menurut gue redundant dengan lu punya dua wing yang very very ball
dominant.
Dominant, right? Jadi maksud gue, okay, as good as Smart is spotting up atau bisa udah berkembang playmakingnya, ujung-ujungnya you have to give the ball to Tatum. And okay. I think that becomes, again, redundant. KP on the other hand, is one of the best ghost screener atau pick and popper in the league.
Mm.
So, with this height, dia bisa jadi senjata. And I think that kind of creates, you know, another dimension to the offense. Mm-hmm. KP juga udah mulai, udah lumayan bagus main post up, gak kayak waktu di Dallas. I think he's found that confidence.
Mm-hmm.
Defensively juga, I think now they have three bigs yang kalau misalnya Al-Hofert lagi bau, okay, gue bisa masukin KP with a similar level of defensive atau rim protection atau weak side helper. Bisa dipasang sama Rob Williams, etc. etc. I think I like this on my mind. Tapi di hati gue.
Kenapa tuh?
Ngeliat Marcus Smart yang dari awal masuk Celtics. Celtics gak pernah gak masuk playoffs.
Oke.
Okay. How the fuck would you trade it? Lo gak punya hati bro.
Enak ya mukul-mukul nih.
Kayak waktu Spurs nge-trade Kawhi lah, gak punya hati.
Yes, satu hal yang pasti adalah ya kita akan lebih gatel sama Mark Jackson kalau ESPN kebagian naikin Memphis Grizzlies, karena dia tuh gak pernah bisa, gak kuat ketika Marcus Smart ngelakuin hal yang bagus bilang, that's a smart move. dia udah berkali-kali tuh, selalu tuh, kalau udah bingung tuh, dia ngomong kayak gitu, kayak gak bisa dia menolak kemungkinan membuat pun paling first layer di alam semesta itu. Oke, on paper aku bisa ngelihat kebutuhan-kebutuhan yang ditambal, ya. Arguably, the thing about the Celtics kan kadang-kadang suka bingung ya. Kadang-kadang bingungnya itu karena kebanyakan opsi. Dan kebanyakan opsi bisa terjadi karena lo punya kebanyakan ball handler gitu. Jadi lo bingung di antara sistem dan di antara improvisasi itu gimana ya. Kan kayaknya menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ini sebuah kelemahan ya buat Boston ya. Tapi di sisi lain, kelemahan yang lebih besar adalah ketiadaan kurangnya size lah. Apa namanya, walaupun dia punya Horford, Robert Williams juga kemarin balik dari cedera kan, rim protection was always dominasi paint, sesuatu yang bukan kekuatan mereka yang utama gitu. And it doesn't hurt to have Porzingis yang
7-3
dan ya diam-diam pasti gak banyak yang merhatiin Wizards, gue pun juga enggak, tapi diam-diam kalau dilihat statistiknya, he's been having, ya gue tahu lo diam-diam nonton.
No, I have even my fantasy team.
Okay.
Makanya gue juara tahun lalu.
Oh, jadi gitu Porzingis.
Porzingis.
Should I have him in my fantasy team?
Yes, please.
Di depan, okay.
Pick 3 lah.
Okay.
Nah. Karena gue seliga sama dia kan.
Nah, cuman, on paper this can work really well.
Yes.
Cuma gue tuh gak ngerti sama Celtics kan. Sampai sekarang terlihat seperti tim yang kok tiba-tiba pengalamannya hilang gitu kan. Kita juga gak tahu nih situasi the whole Jalen Brown thing ini gimana nanti ya. Apakah cabut atau enggak. Nah, Porzingis gue ngerasanya se-oke-okenya dia musim ini. I am yet to see him showing up in the playoffs.
Kita akhirnya masuk gitu. Playoffs kapan dia?
Gitu. Dan kan yang lo ambil ini adalah Marcus Smart ini heart and soul timnya kan.
Yeah.
Kita ngomong soal intangible deh. Kita balik ke 2022. Ada satu klip yang viral tuh. Ketika di game 1 kok gak salah. Dia menginstruksikan teman-temannya, this is not the Miami Heat anymore gitu. Nah gue ngerasa hal-hal kayak gitu tuh yang gue gak tahu tuh apa Tatum atau Brown ngelakuin. Dan gue belum bisa ngebayangin itu Porzingis ngelakuin gitu loh. So on paper it looks like it works. Tapi gue pengen tahu ini kertas palsu apa kertas legit gitu loh. Ini kertas minyak apa kertas HVS gitu loh.
My problem exactly is that. Kayak bener, heart and soul, veteran leadership, you name it lah, whatever the
intangible. Gitu, karena kalau lo liat Boston tuh masalahnya tuh sesuatu yang tangible atau intangible sih.
Kayak franchise bagus itu intangible-nya harusnya ya.
Iya.
Parket, parket floors.
Kayak, maksudnya mereka tuh kayak Paul butuh revolusi Pierce. Mental. Dan gue gak tahu apakah seperti halnya mungkin orang yang mempertanyakan abis Jokowi ganjar gitu.
Anjing.
Nah abis Marcus Smart, Porzingis gitu ya.
abis Udoka.
Ya abis Udoka, Mazula.
Mazula.
Jadi ya itu sih, I can see it working. Tapi gue juga gak akan kaget kalau misalnya gak works terus ternyata ini jebakan Batman nih gue beli Porzingis nih bungkusannya aja yang oke nih ternyata isinya begitu. So I don't know, I mean for me this one is a bit 50-50 kalau buat gue.
One thing though yang menarik.
Apa?
Perjalanan karir Tony Allen dan Marcus Smart.
Plak-plak. Oh iya pas.
Kuliahnya sama.
Iya. Yeah.
Di draft Celtics. First team all defense. And then traded to the Grizzlies. Tapi bedanya apa, Pak? Tony Allen juara.
Pasti bosannya. Ya. Tapi kan yang lucu adalah kalau ternyata Marcus Smart juara. Tapi di Grizzlies.
Ya. Yeah.
Dan bedanya Tony Allen ketika dia ke Grizzlies. There wasn't as mercurial a talent of kayak Jawik lah. Kesan gitu ya, apa namanya, nicknamenya. Ini bangsat, ada tangan sih yang bikin meme film Jawik. Terus ini kayaknya orang konservatif yang sebel dengan ini ya, dengan keragaman representasi.
Rambut.
Karena dibikin yang main jadi jamurnya tuh Ryan Gosling yang ketawa. Lucu banget, aneh banget. Babi. Gitu, so anyway, draft.
Wait,
apa?
We gotta talk about the Grizzlies first, man.
It's a great trade for the Grizzlies.
Udah itu doang.
Yeah, apalagi, what do you want to add? It's a great trade. They won this trade.
They lost Tyus Jones though.
Yeah, second unit.
Tapi ganti ada Marcus Smart.
Yeah, sekarang ini, kalau misalnya, sekarang gue tanya sama lo ya. Okay, Tyus Jones is one of the best second unit point guard.
Yes.
Yeah, di NBA gitu.
My mind.
Sama Mark Jackson juga, ini karena gue keseringan denger Mark Jackson, gue udah hafal klise-klisenya. Dia selalu bilang, oh he should be a starting point guard. Okay, fine, I get it. Tapi masalahnya sih, dan hebatnya Grizzlies adalah gak masalah, gak ada jamuran kan. Tapi taruhlah kita agree bahwa, go to the next level, they need jamuran to go to the next level. Iya dong. Tyus Jones, kalau malam-malam nih, Memphis lagi tandang ke Denver, terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu, hey Tyus, saya mau ke strip club. Dan itu jamuran. Tyus Jones tuh tidak akan jadi orang yang, lu jangan keluar gitu. Kalau Marcus Smart,
ditahan.
Digebukin sama pingsan dulu.
I agree, tapi, tapi ini ya, ada a bit of anecdote.
Okay.
Dulu tuh gue lupa siapa. Tyus Jones itu main di mana ya? Timberwolves. Dia bawa satu kultur karena dia pernah main sama KG.
Interesting.
Kultur yang dibawa ke Grizzlies adalah gini. Kalau misalnya lu pakai sepatu pemain yang pakai sepatu yang disponsori pemain, let's say Kyrie, Kobe, atau apapun itu. Ketika pemain itu datang, enggak boleh pakai sepatunya. That's what Tyus Jones brought to the Grizzlies. Jadi bener, dia gak akan se-Marcus Smart sampai bisa menahan
dan,
tapi that's a good anecdote.
Iya, ini kan, dan dia juga dapat Marcus Smart juga bisa sebagai di upgrade dari Dylan Brooks kan.
Itu dia yang gue suka sebenarnya.
Nah kan, nah jadi we've been shouting for that veteran presence di Grizzlies, dan gue rasa Marcus Smart, dan lo bilang soal KG, ya Marcus Smart sudah
asam garam.
Kurang sering apa sih? Dapat kunjungan dari KG, dapat wejangan, dapat nasihat, dapat kekhawatiran gitu kan.
Paul Pierce juga sekalian.
Kalau itu mah influence tidak baik gitu. Gitu. Draft.
Yes
draft,
sir.
Draft. Oh, kita lupa produser kita bukan main senangnya ya. Dapat Wembanyama. Udah lihat lo foto Wembanyama sama 4 om-om di San Antonio itu. Udah lihat sepatunya Tim Duncan.
Sean L, ya anjing banget kayak sepatu gue nih sekarang.
Banyak yang bilang, wow David Robinson terlihat kecil. Tapi kayaknya David Robinson tuh nyusut deh. Karena maksudnya, iya maksudnya
okay,
beda tingginya gak harus, harusnya gak sejauh. He looks shorter daripada Tim Duncan tuh actually.
Yeah, you're right. You know, maybe Tim Duncan tapi kan rambutnya gimbalismo. Mungkin tinggi kelihatan gitu.
Ya yeah, angle ya, mungkin di belakang kali ya. Or age, nyusut. Oke, okay, enggak, udahlah enggak usah di the only thing I want to know about adalah first projection lo buat musim depan sejauh apa?
What?
Do they have an outside chance of getting into the playoffs?
Gue gak bisa jawab.
Why? Because the moves are not done
yes,
yet?
Yes!
Because we haven't seen 15 games of Wembanyama.
Gak, tapi gini, Wembanyama udah keluar itu shooting videonya. Gak masuk
27.8%. Ternyata dia selevel Westbrook gitu.
One of the biggest ini ya, misconception menurut gue. Orang tuh ngira Wembanyama tuh selevel Porzingis shootingnya. He's still a really raw shooting project. Itu yang menurut gue ekspektasinya harus dijaga gitu. Bukan berarti gue jelek nih, gak harus dijaga. He won't shoot, I think he's gonna shoot 34% ish.
Sekarang gini ya, maybe that's right ya. Is right lah kalau angkanya menunjukkan. Dan jujur gue agak abai soal itu ya. Kawhi Leonard tuh gak bisa nge-shoot ketika masuk ke NBA.
And then he improved time by time.
Iya, siapa yang ngelatih?
Chef England. Chef England di mana? Udah enggak di Spurs lagi.
Oh, enggak ya? Di mana sih?
Ke oke sih.
Counter lo bagus juga ya. Detail juga lah ya.
Yo, tapi.
Apa?
The growth enggak plain enggak lah. Just to answer that enggak mungkin plain. Mark by words 26 Juni 2023 8:21 malam. The Spurs will not make the playoffs this year.
Okay.
The play-in.
Oh, playoffs. Oh, iya, enggak, iya.
The play-in juga.
Menurut gue juga outside shot. The West is pretty tough. Gitu. Cuma, tapi I expect a general improvement lah. Gitu. Ya, you know. Dan kalaupun enggak juga enggak masalah. LeBron juga enggak masuk playoff di musim pertamanya.
Yeah.
Since sepertinya kayaknya prospek yang dibandingkan cuma LeBron aja gitu kan.
Jayong.
Now.
Jayong. Yes, the winners.
Sebelum ke winners ya. Gue tuh enggak terlalu mengikuti spesifik. Draftnya because I mean I see you Abi, lo nulis banyak soal begituan gitu.
Banyakan sih.
Iya tapi emang lo nonton NCAA sebegitunya musim lalu.
I watch the tapes.
The tapes.
Yes.
Or the tapes, okay. The tapes.
I mean Agami, Jace, and Awis, the two best tapes. Draft guys.
Okay.
In Indonesia.
Fair enough. Tapi kan lo kan you didn't watch the tournament final four full games. Fine. That's where the meat at, bro. Anyway.
Kehu.
Enggak, I think kayaknya debat sedikit yang ada ini soal 2 sama 3 ya.
Yeah, it's
bener gak tuh? Michael Jordan mengambil fansnya Paul George, Brandon Miller. Itu by the way, itu what an interview ya. Walaupun dia tidak pelak-ketiblak ngomong itu, tapi dibilang God Paul George itu luar biasa loh. Itu bagi gue tuh, wah itu... Bagi gue tuh si Brandon Miller tuh harus diajak ke podcast sih. Karena take-nya tuh membuat Kendrick Perkins tuh terlihat vanilla.
Anjing lah.
Scoot Henderson di nomor 3.
Ya.
Do you agree or disagree with this?
I disagree.
Kenapa tuh?
Karena udah gini. Tadi malam juga agak sedikit panjang perdebatan.
Sengaja gak gue baca biar gue fresh. Apa namanya. Okay. Gue mau ngambil disini.
2 tahun lalu.
Ya.
Yeah. Hornets ada di posisi 3. Warriors di posisi 2.
Ya. Yeah.
Warriors bisa memilih LaMelo Ball yang is a better player than James Wiseman, tapi mereka lebih memprioritaskan need atau kebutuhan over need atau fit, kebutuhan atau kesinkronisasi dibanding better player available, best player available.
So, yeah.
Itu orang jadi saksinya kan, kayak aha, gede gagal gitu, gue dapet LaMelo. 3 years in the future, mereka lakuin hal itu. Just menurut gue kayak goblok aja gitu loh. Lu ngeliat, atau bahkan lu menjadi beneficiary dari kesalahan tim lain. And you make the same mistake. Just because you already have LaMelo, picking Scoot makes no sense karena redundancy. So they went after the wing, posisi paling lemah mereka karena Miles Bridges tiba-tiba masuk penjara. So what? Jadi, they're making the same mistake as the Warriors did.
Man.
Agak aneh menurut gue.
I don't know ya, karena ini kan walaupun lu bisa menemukan kesamaannya ya. Kan kesamaannya adalah dia memilih fit over best player ya.
Need
over pemain terbaik ya. Jujur gue gak cukup banyak nonton Brandon Miller untuk tahu dia itu levelnya segimana. Ceiling dia segimana gitu. Scoot gue juga hanya terekspos dari that friendly match exhibition lawan Wemby. Yeah. Dimana menurut gue di game pertamanya he balled out ya. Walaupun Wemby ended up with you know... intinya adalah dia, oh ya ini legit nih, NBA ready sekali ya. Cuman,
ready.
Menurut gue harusnya cukup banyak kasus di mana mengambil fit itu juga, it can definitely, apa namanya, workout. Dan, gue gak tahu ya, kalau lu jadi sebuah organisasi dan lu ambil Scoot ya, gue gak bisa nakar Scoot sama LaMelo tuh bisa koeksis kayak apa. Gitu, gue belum bisa menakar.
Nah, this is the problem.
Ya, gimana?
The problem with fit and best player available. Walaupun enggak ini ya. Ini karena gue lagi ngeliat James Wiseman itu ditukar buat apa kemarin? Gue lupa. Basically gini, kalau misalnya even though it will not fit, ya, tapi lu mengambil better player, lu jaminan itu akan fit, lu akan work apa enggak kan juga pasti ada sebuah resiko dan ada sebuah ketidakpastian di situ. Tapi ketika misalnya dua-duanya worst case atau dua-duanya enggak jalan gitu, enggak bisa coexist, di ujung jalan nanti atau di 2 tahun 3 tahun ketika lu udah harus cut loss sama investment lu di draft itu, kalau lu ngambil best player available, lu akan punya aset yang lebih bisa di trade dibanding aset yang lu ambil karena fit. That's my perspective. kayak kemarin kalau misalnya let's say dia di trade tuh buat apa nih, let's second round pick anjing. James Wiseman, if former second pick ya. Kalau misalnya itu LaMelo, walaupun LaMelo misalnya let's say gak pan out, gak bisa fit atau berantem sama Curry, he would have fetched a much bigger return dibanding Wiseman kemarin.
Tapi ya tapi itu tuh sebenarnya says more about masalah fit lawan better player atau bobroknya Wiseman sih.
I think fit sama better player.
Oke, okay, karena kalau bagi gue sih says more buat bobroknya Wiseman yang bener-bener gak bisa fit sama sekali. Malah menurut gue that's the worst case to talk about fit because it did not fit. The only thing it fit adalah gue butuh badan yang lebih gede. But he did not fit with the system at all.
Nah itu dia makanya kayak ini ya. Mungkin kalau Wiseman itu agak-agak kasus yang rada parah karena dia cuma main 4 game. Dan itu kayak small sample size. Dan sistemnya Warriors itu one of the hardest to comprehend, right?
This is I think the comp that you should be making ya. Ini sama dengan salahnya Suns ketika ngambil Ayton bukan Doncic gak?
Beda.
Apakah karena kalau itu kan juga kasusnya fit. Dia butuh Ayton. Tapi the best player by a huge mile adalah Luka Doncic.
Karena waktu itu I think they are already invested in Booker. Dan by taking Luka, you're gonna create that. Sama-sama. The mistake is the same.
That's why bagi gue itu comp yang lebih pas. Bukan si Wiseman. Warriors
still,
gitu.
Okay, it's still the same argument tapi kan.
But the thing that yang gue harus tahu adalah dan ini gue juga nggak tahu apakah bedanya kemampuan antara Scoot sama Brandon Miller ya itu sama dengan bedanya Ayton sama Doncic.
Itu belum tahu.
Nah itu yang baru akan bikin komnya fair.
There's lots of red flags. Dan gue nggak mau off court. Gue nggak mau off court.
Red flagnya si Brandon Miller apa? Selain komentar soal Paul George. itu yang saya harus tahu.
Ngatain Michael Jordan tua. Dia itu salah satu atlet yang bagus ya secara
kesalahan
tinggi.
Ini kesalahan klasik ya scout US
ya. Tinggi ini. Shootingnya bagus, off ballnya bagus.
Fitur-nya apa?
Fitur-nya lumayan lah. Okay. 80% gue lupa.
Aman gak? Okay. Three point shooting should be aman kalau gitu.
One thing yang ini adalah dia memiliki rim pressure yang ini kata-kata yang kemarin ada masalah juga pakai Kevin Durant. Dia itu persentase shots at the rim-nya itu sangat-sangat rendah. Dan udah nyampe rim, dia gak bisa finishing juga at the rim. And I think that's where kind of the apa ya, Hornets itu kan they need penetration. LaMelo is not the best at penetrating karena he's more of a transition ke kakaknya lah. I mean early offense. But like in a set play, you want paint touches by your point guard yang off the dribble can take someone out. From a wing player. Di rosternya Hornets sekarang gak ada yang bisa kayak gitu. And I think that's something yang menurut gue.
Dan itu sesuatu yang Scoot tuh bisa provide.
Yes, with the speed, with the first step. Tapi, I mean not necessarily a bad pick juga gak separah. Ya gue gak tahu sih nanti.
Iya, gue tuh kayaknya kayak simplifikasi, generalisasi. Ngebandingin itu straight up right now dengan Wiseman tuh. Gue pernah ya, when they drafted Wiseman, how high were you at that time? Dengan pick itu. Wiseman itu kan dia sebenarnya he didn't play, kan? Dia cuma main berapa game di Memphis tuh sebelum
4.
Ada masalah apa sih? Pembayaran atau
eligibility
apa gitu.
Ya.
Nah, gitu loh. Kayak gue ngerasa bukan ke red flag yang lebih banyak ya Wiseman dulu. Belum lagi gak ada standar soal IQ-nya dan you know, I think Warriors was kayaknya tim yang timeline-nya tuh bukan tim draft gitu loh.
Nah, makanya kayak ada juga ini sih sebuah teori atau ini kayak I think LeVar Ball said to Jolik atau Bob Myers ngomong kayak kalau lu pilih LaMelo ke situ enggak bakal gua kasih main. Karena dia mau LaMelo jadi star of the show dong. Aneh, ini bener. Sama kayak waktu Peyton Manning sama siapa namanya itu?
Siapa?
Ryan Leaf ya. Atau siapa? Atau Eli Manning yang gak mau main.
Eli di NFL.
Manning. Itu kan kayak dia bisa benar-benar ngunci. Gue gak mau main buat tim lu kalau lu milih gue.
Oke. Okay.
Maybe that's
hebat sekali ya power rookie. Power PWMG ini.
I mean
orang tua murid. Udah kayak orang tua yang anaknya di Cikal aja.
Shout out Cikal man, bikin macet.
Okay. Winners, quickly, losers deh. Winners.
Winners. Yang pasti.
Tim gue.
Yeah, Pacers.
Yeah.
Gila dapat Jarace Walker.
dapat wing juga gue akhirnya.
Yeah, Ben Shepherd. It's also good. Yeah. Kalau Buddy Hield di trade.
It's kind of like Aaron Gordon ya, si Jairus Walker.
Oof,
ini.
Yes.
Size, gede like a tank gitu.
Yes.
Yeah, gue tuh quietly impressed lah dengan Hall ya.
Ooh, and you should Pacers. Be happy. Karena tahun lalu gak milih Jaden Ivey.
This. Oh iya benar-benar, no totally. Yeah. Gue nggak nyangka masukin soket.
Mungkin talk about the Pistons a bit. Tapi yeah. Winnersnya Pacers, and then you also have Kings.
Kings itu siapa sih?
Kings itu dapatnya Colby Jones.
Siapa tuh?
Ada kayak dia ready to play lah from day one. Tapi dia itu sebenarnya punya pick 24 ditukar ke Dallas, which is another winner in the draft. Dapat Olivier Maxence Prosper. Itu kayak DFS. Dan mereka bisa nge-offload si Richaun Holmes. Kan 12 juta debt contract, gak pernah main juga buat mereka. So I think they're a winner from that particular transaction. Utah Jazz. Taylor Hendricks ready to play at the four. Stretch forward sama Lowry bisa interchangeable. He's a really good shooter juga. So he's a really good fit. Terus dapat Keontae George dari Baylor. Very good player juga, I think lots of potential dan dapat one of the best scores in the game.
Lo tuh bisa tahu seorang pemain kayak Keontae George ini bagus tuh dari mana ya?
Watch the tapes.
Tape ya?
Highlight dan kawan-kawan ini kayak ngeliat di inilah. I mean, who has time?
Ya, gue kepo gitu kan, Keontae George.
Keontae George Baylor. Terus dapat Bryson Sebuah, which is a really great score.
Express,
nah, jadi comparison ya. Jadi, Will Hardy dapat banyak banget senjata lah.
Yeah.
And I think they're really good moving forward. Golden State as well.
Oh iya, yeah, yang dia dapat yang dari Indiana kan?
Yeah, Indiana Tracy University. Jackson yeah. Davis. Pick nomor 57 lagi.
Yeah, yang first round bilang, lo nyesel ngelawatin gue gitu kan?
Yeah. I think he's gonna have the Draymond mentality. Bagus lah. Dan dia itu senior juga kayak Draymond. Good passer. Walaupun defensive footwork yang gak sebagus Draymond. But I think he gives a bit of a... Di antara Looney sama Draymond. Ada Tracy Jackson Davis tuh. Pas. Brandon Podziemski, Pods.
Dia tuh bukan orang Polandia ya?
Dia orang Polandia.
Oh beneran ya? Okay.
Tapi rambutnya memang dulu sempat di cornrow.
Oh baik.
Cornrow, polish! Tapi he's a good, again, ready to play kalau tim-tim gini kan you want.
Losers! I want to know who's losers.
Sad to say.
Magic, ya? Yeah.
Wizards.
Oh, si Bilal ya?
Mereka mau mulai dari nol, Pak. Terus milihnya, oh bener sih kayak, kalau lu mulai dari you would pick the yeah, project yang dengan high risk, high reward kan.
Iya, yeah, high ceiling tapi, wah ini masih mentah gitu.
Bilal Coulibaly ini katanya, di 2 tahun terakhir tumbuh 8 inci. Dia tuh udah konsul ke dokter, dia tuh belum berhenti berkembang. Gitu. So he's gonna grow up until like 8 feet.
Apa sih lo 8 feet? jadi harusnya kalau Wembanyama masih stay sama dia, Wembanyama main di 4 habis itu ya anjing. Bilal lah baik.
Dia itu, ya, tapi yang menarik dari Bilal lah ceilingnya itu Giannis.
Oke.
Okay. Floornya Pokusevski.
Nah ya kan ya berarti kalau kayak gitu tinggal dilihat staffnya Wizards nih.
Gue itu pakai.
Jejak rekamnya bagaimana?
Mengapa gue bilang mereka jelek? Draftnya karena I haven't seen anyone develop sejak John Wall, Bradley Beal. Yang kayak Danny Avdia. He's a really good player, tapi entah kenapa di Wizards tuh kayak mentok aja.
Hachimura udah menemukan tempat berlabuh yang lebih baik.
Those kind of things, man. Okay, another losers is Charlotte. I don't really like their draft.
Okay, baik.
Bulls nggak jelas juga. Mereka nggak punya pick karena trade to save Vucevic. Mereka harusnya dapat someone kayak Grady Dick or something lah.
Oh, Grady Dick ke Toronto ya?
Toronto, man.
Okay, gagal.
Masai kita. With the Dick pick.
Gagal kita ngelihat dia di Magic ya, sucks dick gitu
ya. Bulls gak punya pick, tapi mereka membeli pick nomor 35 pakai cash, atau pakai a couple of future second round picks. Terus milih, ya mereka kan kayak enggan untuk tanking kan. Pengen tetap keep the Rosen, maksudnya kayak pengen tetap kompetitif. Mereka ngambil pemain yang belum siap main. Maksudnya, why would you buy into the draft if you're not gonna pick? Ready to play a rookie gitu. Kayak gak make sense from my point of view.
Buat diajarin tembakan-tembakan mid range kali ya DeMar DeRozan.
Buat ini kali, buat ya. Yeah,
buat
know,
apa, belajar mental Chicago sama Pat Bev.
I mean that franchise is cursed.
Iya kan.
Kayak Lonzo juga.
Lonzo bakal main basket lagi ya.
I don't know man, sedih banget. Fuck the Bulls. And then I'm not really feeling the Pelicans again. Jordan Hawkins. Itu shooter, itu national champion.
Oh.
Eh wait, ya UConn.
Oke.
Jadi perimeternya terlalu banyak lah, sehingga mereka butuh reinforcement on the front court menurut gue.
Ini deh, gue I mean losers nih kayaknya.
Banyak.
Gini loh, losers tuh kayak kita suzon gitu kan. Kayak lu jelek nih, pasti bakal jeleknya deh. Let's turn the sentimennya jadi agak lebih positif deh. Who is the steal of his draft?
The steal?
Yeah. Siapa yang gak kita, you know, who is the Nikola Jokic?
Gue belum menyebutinnya sebagai winner tadi. Houston Rockets.
Mm-hmm.
Dan mereka dapat, gue suka ketukar Amen sama Ausar nih bangsat.
Yang dia dapat tuh yang less athletic kan?
Oh, Amen.
Amen kan?
Amen brother. Nama panjangnya Walad Dolin. Amen. Sorry.
Berarti ini ya, saudaranya ini ya, apa namanya, Al-Kausar. Al-Kausar namanya.
Lanjutan soalnya.
Ausar.
Anjing Al-Kausar. Oke. Okay,
Ina atau Ina Kausar. Gitu gak sih, gue agak lupa-lupa gue.
Anjing lah.
Tadi gue pengen jokesnya pake ayat juga, cuman anjing gue lupa.
Al-Kausar.
Padahal cuma 3 ayat itu kan. Dikit lah.
Iya bener 3. Mereka dapat Cam Whitmore di 20. Cam Whitmore ini
nah, dia
projected
drop, ya?
Top 5.
Iya, yeah. What happened?
Katanya sih
cedera ya?
Pre-draftnya itu ya cedera, fisiknya katanya sih gak terlalu bermasalah. I mean, I don't think. Tapi waktu interview, he's bombed.
Dan, apa, jadi kayak low motor, low IQ kan, suka gitu kan?
Nah, ini mirip sama Kawhi waktu itu. Do you know the Suns, waktu nginterview Kawhi, Kawhi keringet tantangannya.
Oh ya Allah.
Mereka ngeliat kayak, this guy can't perform under pressure.
Aneh-aneh aja itu.
Terus dia bilang kayak, oh this guy sweats too much, let's not pick him.
Ya Paolo Banchero tuh sweatsnya kayak apa, jing 2 liter.
Tapi kan pas lagi main, gak pas lagi. Interview dia cool kali kan, gak asik.
Oke. Okay.
Si Whitmore ini katanya waktu interview jawabannya kurang bagus. Tapi ternyata setelah diiniin, he's an introvert.
You would expect ya, dengan ini udah gen alpha nih bentar lagi ya, abis gen Z ya. Harusnya tim-tim NBA ini scoutnya sedikit lebih sensitif gitu kan.
Anjing gue juga ngerti sih.
Kenapa keringetan kamu mental health? Harusnya kayak gitu dong.
Ya, tapi maksud gue kayak, ya, I don't know, maybe kalau maybe let's get someone from HR lah. Jam seharusnya. Kalau rekrutmen itu kayak, kalau lu nginterview orang yang kayak gak engage atau gak apa, maybe that's.
Harusnya red flagnya adalah kalau dia ngejelek-jelekin tim sebelumnya, kayak si anak yang pindah dari UMM ke Brawijaya. Si Rafil Safat tuh. Itu career thing-nya Universitas Indonesia tuh Rafil Safat. Suka Pak Vivus. Tapi you know what?
Dia ngerti tentang bebek aja.
Ya tapi, ya gue baru tahu kan. Kalau dia gak ngomong kayak gitu, gue gak tahu di UMM tuh ada
bebek.
Kolam bebek. UI aja ada danau segede itu men. Gak ada coy.
Dulu ada kan?
Ada ya?
Ada bebek-bebek aneh.
But you know what? I would be like, itu gue takut setengah mampus. Because I can't swim kan?
Ah.
Kayak lu bayangin gak sih tiba-tiba lu kayu bebek gitu ke tengah danau UI terus kayak
capsize.
Oh shit, that's like, that's my version of ini man, Ocean Titan lah apalah itu.
Oh that's Ocean sad, Mazer, sad, gitu. Sad. Oh I'm another one steal.
Oh yeah.
Gigi Jackson ke Grizzlies di pick 45.
JJ Jackson.
Gigi.
Oh Gigi, okay.
Jadi dia itu pemain paling muda di draft ini.
Mm-hmm.
Potensi setinggi langit, but then no one wants to take a chance on him. Dapat deh.
Okay. Overall, what do you make of this draft class?
Deep
jatuhnya.
Sampai pick 36-ish. Maybe ada role-nya di NBA sebagai role player.
Oh, okay.
Enggak, yeah. Kalau tahun depan sih katanya ya benar-benar cuman 5 orang, 6 orang
top,
yang
top heavy.
Jadi top heavy.
Okay, it's deep walaupun kayaknya ada, tapi tetap ada separasi antara nomor satunya dengan yang lain ya.
Nah, si Buzelis itu ada.
Oh, okay. Yeah, that's just a quick recap.
Capek.
Ke perkembangan di NBA selama kita tuh sempat off berapa hari sih? 2 minggu ada gak sih?
Forget man. I was never off.
Iya sih lo selalu di Twitter gitu. Gue yang off. So anyway, thank you for listening. Seperti biasa kalau ada pertentangan, komen, input, silakan langsung komen di social medianya Box Out. Dan juga nyamber di, kita suka ngasih pertanyaan atau polls di episode kita. So this is Box Out, and we are out, but the fun and basketball this off season has just begun.